Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 12. decembar, slijede vijesti. Poplavljeno na desetine stambenih objekata u Unsko-sanskom kantonu, normalizovan saobraćaj na magistralnom putu Bihać-Srbljeni. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu protiv Save Marinkovića, Aleksandra Macana i Marka Trifkovića zbog ubistva policijskih službenika Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Skupština Crne Gore nije izabrala sudije Ustavnog suda jer nijedan od četiri kandidata nije dobio dovoljan broj glasova. Već treći dan Srbi na sjeveru Kosova blokiraju puteve jer je uhapšen bivši službenik policije zbog sumnje za učešće u napadu na kosovske policajce i članove izborne komisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će vlada 15. decembra uputiti zahtjev komandantu KFOR-a za povratak do 1000 pripadnika sigurnosnih snaga na Kosovo. Viši savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet otkazao posjetu Kosovu. Premijer Albin Kurti sastaće se samo sa izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Novi talas dojava o bombama u skopskim institucijama, školama i tržnim centrima. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, snijeg u višim područjima. Dnevna temperatura od minus 1 do 9. A u emisiji, pored ostalog, saznajte zašto bi stanovnici Bosne i Hercegovine bili gladni kada ne bi bilo uvozne hrane. Iz Privredne komore Tuzlanskog kantona, Suad Selimović.
Zato što Bosna i Hercegovina nema razvijen sistem lokalne proizvodnje hrane i što je u stvari napravljen takav koncept u kome je domaća proizvodnja je postala totalno neprofitabilna.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Obilne padavine uzrokovale su poplave u Unsko-sanskom kantonu, a najteže posljedice zabilježene su u Bihaću i Sanskom mostu. Osim porasta vodostaja i izljevanja vodotoka, probleme su stvarali preopterećeni odvodni kanali, informiše Azra Bajrić.
Na poplave u Kulen Vakufu mještani su navikli na ono što ih je zadesilo proteklog vikenda i kažu neviđeno. Mještanka Jasmina Kurtagić.
Mnogi su preko noći ostali da ne znaju kuda će, su ogromna šteta. Naučiti smo na ovakve elementarne nepogode, mi smo tako područje, ali ovako brzo da ljudi nisu uspjeli smasiti pelet, da nisu oni koji ima ulazi redovno voda, da se nisu uspjeli evakuisati.
Stambeni objekti, putevi, turistički objekti nevjerovatnom su se brzinom nalazili pod vodom. Nivo Une je dosegao rekord, a u Kulen Vakufu se moglo jedino čamcima dolaziti do kuća. Nermin Dedić, predsjednik mjesne zajednice, kaže da nivo vode od sinoć opada.
U tom plivnom valu je poplavljeno u naseljima Kulen Vakufu i Kruisa preko 75 kuća, dva do kampa od turističkog sadržaja. Poslane su ekipe na teren prema naselju Klisi i ovdje u Kulen Vakufu izvršena distribucija toplog obroka, vode za piće i pomoć onima koji su bili ugroženi. Izvršili smo evakuaciju dvoje turista iz jednog apartmana. Jutro se stanje puno bolje, vodu staje od sinoć konstantno opadanje. Ostaje znači sanacija šteta.
Izljevanje rijeka Blihe, Zdejne i drugih vodotoka u Sanskom mostu uzrokovalo je plavljenje nekoliko naselja, ulica, veći broj stambenih i poslovnih objekata. Stanje se normalizirano, treba će vremena da se otklone posljedice. Ova je općina jedina u Unsko-sanskom kantonu proglasila stanje prirodne nepogode. Isto traže i u pojedinim naseljima u Bihaću, prvenstveno onim najugroženijim poput Pokoja ili Kostela, gdje su se mještani tokom noći borili sa vodenom bujicom. Amir Korčić, predsjednik mjesne zajednice Pokoj.
Trenutno mjesne zajednice Pokoj je poplavljeno oko 80 kuća, 200 ljudi je osječeno, znači od putne komunikacije. Mi smo juče preko 400 vreća stupili mještani, pokušavali spasti ono što se spasti da. Ono što želim još naglasiti jeste da smo jako nezadovoljni odlukom civilne zaštite, odnosno grada Bihaća, da se ne proglasi stanje prirodne nepogode.
Obilne padavine, rast vodostaja, nepropusni odvodni kanali uzrokovali su probleme u svim dijelovima Unsko-sanskog kantona. Tek treba utvrditi obim šteta koje su već sada sigurno goleme. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Saobraćaj na graničnim prelazima između Srbije i Kosova ostaje blokiran nakon što su lokalni Srbi počeli s protestima zbog hapšenja nekadašnjeg policajca Dejana Pantića 10. decembra. Ekipa Radio Slobodna Evropa nalazi se u selu Rudaru u opštini Zvečan, gdje se također teškom mehanizacijom blokiraju putevi od strane nekih lokalnih Srba, informiše Sandra Cvetković.
Na barikadama u Rudaru situacija nepromenjena, osim što je ispred teške mehanizacije kojom se blokiraju putevi postavljena traka koja upozorava da se dalje može samo pešaka. Okupljeni su u manjim grupama, a ima i žena, radi se uglavnom o zaposlenima u srpskim institucijama. Inače, osnovne i srednje škole u opštinama na severu Kosova neće raditi do daljnjeg zbog trenutne situacije, a to je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor osnovne škole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici Miodrag Jovanović. On nije mogao da precizira detalje do kada deca neće ići u školu, već je samo rekao da su takvu odluku dobili sinoć i da je najverovatnije doneta od strane nadležnih institucija. Inače, škole u srpskim sredinama na Kosovu rade u sistemu Srbije. Ljudi na barikadama ne žele javno da govore o razlozima zašto blokiraju puteve. A prethodna ekipa Radija Slobodna Evropa bila i u Severnoj Mitrovici, gde su ulice gotovo prazne, a ljudi ne žele javno da govore. Oni koji to ipak hoće, ne žele da se pominje njihovo ime, ali da ipak čujemo njihov stav.
Mora se skloniti, šta ćemo to? Mora. I mora da živimo zajedno, šta ćemo? Čija je greška i šta, vidjet ćemo.
Jel možete da se krećete sada? Kako je kretanje? Jel imate potrebu da se krećete?
Ba, mora, šta ćemo, mora da idemo, mora da se kupi namirnice, mora nešto, mora. Neće biti problema.
Jel očekujete da će barikade da se uklone?
Ba, morat će, sigurno, morat će. Vidjet ćemo. Nadamo se.
Nemam komentara. Loše je stanje, nema komentara, ne. Imamo potrebu da se krećemo, ali ne može.
Što očekujete?
Očekujem sve najbolje, mir. Niko ne očekuje loše. Mi moramo da živimo zajedno, ali u miru.
U nekim grupama na društvenim mrežama građani sa severa Kosova se stalno interesuju gde su barikade, da li postoji neki slobodan put koji bi stigli do određenog mesta. Ima i komentara poput blokiramo sopstveni narod. U opštinama na severu Kosova živi većinsko srpsko stanovništvo i oni uglavnom koriste granične prelaze prema Srbiji, Jarinje i Brnjak, a koje je policija Kosova zatvorila zbog bezbedonosne situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Sandra Cvetković.
Skupština Crne Gore nije izabrala četvore nedostajućih sudija Ustavnog suda, zbog čega će u narednom periodu najviša sudska institucija ostati blokirana. Očekuje se i glasanje o kontroverznom zakonu o predsjedniku, na kome insistira parlamentarna većina predvođena proruskim demokratskim frontom, kojim će pokušati da preuzmu ustavne nadležnosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Ispred parlamenta se okupilo više stotina protestanata koji se protive usvajanju zakona o predsjedniku. Detaljnije Srđan Janković.
Sednici Skupštine nije prisustvovao najveći dio opozicije, odnosno poslanici Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Oni su kao i druge opozicione stranke odbili da daju neophodne glasove za izbor četvoro nedostajućih sudija, jer ih je predložila parlamentarna većina bez dogovora sa opozicijom. Ustavni sud će ostati u blokadi jer ima samo 3 od 7 sudija, te nema kvorum za odlučivanje na ustavne žalbe niti izbori mogu biti okončani. Nakon neuspješnog glasanja poslanica Bošnjačke stranke Kenana Strujić-Harbić je saopštila da su urušene institucije.
Da je ovdje definitivno i u ovom domu zakazala ne samo Skupština, već i sve institucije. Danas je sve urušeno u državi Crnoj Gori. Danas se desio definitivno i u Skupštini ustavni puč.
U Skupštini slijedi glasanje o spornom zakonu o predsjedniku, za koji su Venecijanska komisija i druge međunarodne institucije pozvale parlamentarce da ga ne glasaju. Skupštinska većina predvođena proruskim demokratskim frontom namjerava da preko zakona o predsjedniku sama odluči o novom mandataru za sastav nove vlade, iako je to ustavna nadležnost Mila Đukanovića. Aktuelna vlada Dritana Abazovića je izgubila povjerenje u avgustu ove godine, nakon čega nije izabran novi mandatar. Ispred Skupštine se nalazi nekoliko stotina građana koji protestuju protiv namjere parlamentarne većine da preuzmu nadležnosti predsjednika. Pridružili su im se i poslanici opozicije iz Demokratske partije socijalista, SDP-a i socijaldemokrata. Skupštinu obezbjeđuje veliki broj policajaca i opasana je dvostrukom metalnom ogradom. Na centralnim mostovima u Podgorici okačen je transparent protiv Otvorenog Balkana i zastava Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
U Bosni i Hercegovini se proizvede manje od 30% hrane. Zbog toga se u BiH uvoze velike količine mesa, mlijeka, žitarica, voća, povrća. Domaća proizvodnja je skupa. Za poljoprivredu se iz budžeta na svim nivoima izdvaja daleko manje sredstava nego u razvijenim evropskim državama. Više o tome Arnes Grbešić.
Kada ne bi bilo hrane iz uvoza, stanovnici Bosne i Hercegovine bili bi gladni. Sekretar Udruženja za poljoprivredu u Privrednoj komori Tuzlanskog kantona Suad Selimović.
Zato što Bosna i Hercegovina nema razvijen sistem lokalne proizvodnje hrane i što je u stvari napravljen takav koncept u kome je domaća proizvodnja je postala totalno neprofitabilna i oni koji se sada nalaze u toj poljoprivrednoj proizvodnji jednostavno napuštaju i prestaju da se bave tom djelatnošću jer postaju sve više siromašni.
Sam uvoz mesa u Bosnu i Hercegovinu 8 puta je veći od izvoza. Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu preporučuje da bi svaka zemlja trebalo da proizvodi između 60 i 70% hrane za svoje potrebe. Predsjednik Udruženja proizvođača pilećeg mesa Tuzlanskog kantona Mevludin Kahveđić.
Naša proizvodnja je skupa iz tih razloga što je manja rentabilnost, manja produktivnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Malo se ulaže u razvojne projekte i tako.
Više od 2/3 hrane koja se godišnje koristi u Bosni i Hercegovini je iz uvoza, dok se istovremeno smanjuje proizvodnja mlijeka. Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović.
Doveli smo do toga da smo proizvodnju smanjili sa 33 miliona na 29,5 miliona u 2021. godini, tako da evo sad s pravom možemo reći da će i 2022. godina također biti prekretnica u što se tiče mljekarstva. Evo imamo već na pola godine 1,5 milijuna litara manje mlijeka. Razlog je nebrige ne samo kantona već i federalnih vlasti o svojoj domaćoj proizvodnji.
Ponovo predsjednik Udruženja proizvođača pilećeg mesa Tuzlanskog kantona Mevludin Kahveđić.
Svaka poljoprivredna svud u Evropi se postiče poljoprivredna proizvodnja. Pojedine evropske zemlje izdvajaju 30% svog ukupnog budžeta, Evropska unija 43%, a mi izdvajamo 1,6%.
I dok domaći proizvođači očekuju veću podršku, u budžetu Tuzlanskog kantona za narednu godinu predviđeno je nekoliko miliona manje za poljoprivrednike, kaže Suad Selimović iz Privredne komore Tuzlanskog kantona.
Evo kako mijenjati ako imamo sada u nacrtu budžeta Tuzlanskog kantona predviđena sredstva za podršku poljoprivredi od 9 miliona za 2023. godinu, a u ovoj godini 2022. taj iznos je bio 12 miliona i 800. Ja stvarno ne mogu da shvatim u kom okviru razmišljaju oni koji donose ovakve budžete.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini bili su u teškoj situaciji prije drastičnog poskupljenja repromaterijala, mineralnih đubriva, stočne hrane i drugih proizvoda nakon ruske agresije na Ukrajinu. Sada su u još nezavidnijem položaju. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nakon što je Hrvatska postala 27. država članica šengenskog bescarinskog i bezviznog prostora evropskih zemalja, Carinska uprava te zemlje i Hrvatska gospodarska komora kažu da se neće ništa mijenjati u režimu transporta roba iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Međutim, privrednici i institucije u BiH i Srbiji imaju podijeljena mišljenja o tome hoće li im ulazak Hrvatske u Schengen prostor koristiti ili naštetiti. Nadležne institucije i privrednici Crne Gore se još ne izjašnjavaju javno o tome kakve efekte očekuju nakon ulaska Hrvatske u Schengen prostor 1. januara 2023. O tome tema Ermina Zatege.
Iz hrvatskih carina kažu da se neće mijenjati carinski postupci za ulazak roba iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Objašnjavaju da Carinska uprava Hrvatske na vanjskoj granici Evropske unije primjenjuje šengenski režim još od 1. jula 2013. godine. Carinski nadzor i propisi se, kako kažu, neće mijenjati nakon 1. januara, kada će Hrvatska ukinuti kopnene i morske granične kontrole prema ostatku Evropske unije. Da će ulazak Hrvatske u Schengen prostor ipak malo ubrzati protok roba iz Bosne i Hercegovine ka zapadnoj Europi, smatra Suad Hasanbašić, direktor BH firme za međunarodnu špediciju Centar Jelah.
jer će se izbrisati granice između Hrvatske, sad gore i susjednih zemalja prema zapadu Europe, Slovenije, Mađarske, šta ja znam, te neće biti zastoja u transportu u smislu pregleda dokumenata roba. U tom smislu će nešto biti lakše, sve će ostalo ostati isto, ali bi se transport mogu malo brže odvijati.
Hasanbašićev optimizam ne dijele svi. Tako u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine kažu da od početka naredne godine očekuju strožije kontrole i duže čekanja na granici sa Hrvatskom. Kažu da će BH izvoznici biti suočeni sa strožijim mjerama u teretnom saobraćaju, te da očekuju slična pooštravanja kontrola i u putničkom saobraćaju. Probleme očekuju i vozači iz Srbije. Oni, kao i svi drugi građani Srbije, u okviru 180 dana mogu maksimalno 90 dana provesti na teritoriji Šengena. Širenje Šengena će im skratiti vrijeme za rad, kaže Aleksandar Spasić, generalni sekretar poslovnog udruženja Međunarodni transport.
Hrvatska kada uđe u Schengen, srpski vozač bukvalno tu pred kućom izlazi iz Srbije u Schengen i automatski kreće da mu se odbrojava tih 90 dana. Do sada to nije bilo tako i u Hrvatskoj smo uspijevali da uštedimo malo tog vremena. Njima je posao da budu svaki dan u vožnji van zemlje Srbije. Njemu je svaki dan na toj turi koji se skraćuje veliki. Osim toga, vozač koji vozi u Schengenu istroši svojih 90 dana i ako posle toga, na primjer, želi privatno da ode na more u Grčku, ne može.
Iz Privredne komore Srbije su optimistični i kažu da se ulaskom Hrvatske u Schengen prostor može očekivati da se vrijeme čekanja teretnih vozila na graničnim prelazima sa tom zemljom značajnije smanji. Niko od nadležnih iz Crne Gore nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta očekuju nakon ulaska Hrvatske u Schengen prostor. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Most Počitelj nije završen ni 3 godine otkako je posao izgradnje dodijeljen azerbejdžansko-kineskom konzorciju. Zbog probijanja rokova za ovaj most na koridoru 5C iz javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH najavljaju da će biti primorani analizirati potrebu nastavka ugovora ili dodjele novog u vezi sa dužinom izgradnje i neophodnih troškova. Također najavljaju mogućnost naplate odštete od izvođača radova zbog kašnjenja. A više u temi Marije Augustinović.
Most Počitelj na jugu Bosne i Hercegovine trebao je biti završen sredinom marta ove godine, no izvođači radova iz azerbejdžansko-kineskog konzorcija zatražili su od preduzeća Autoceste Federacije BiH produženje roka do početka septembra. Nakon što je i ovaj rok probijen, zatraženo je da novi bude u augustu iduće godine. U Autocestama Federacije BiH za Radio Slobodna Evropa kažu da ugovor ne predviđa mogućnost novog produženja roka za završetak izgradnje.
Kašnjenje se dalje povećalo zbog kontinuiranog manjka resursa, radne snage i opreme. Autoceste Federacije BiH primorane su da analiziraju prednosti i nedostatke potrebe nastavka tekućeg ugovora ili dodjele novog. Ipak se nameće da će investitor biti prinuđen da naplati odštetu za kašnjenje.
Most Počitelj gradi konzorciji koji čine kompanija Ezvirt Limited iz Azerbejdžana, Tesino Hydro Corporation i Power China Road Bridge iz Kine. Ugovor sa izvođačima radova potpisan je u junu 2019. godine zajedno s ugovorom za izgradnju poddionice autoceste Počitelj Zvirovići. Ukupna vrijednost ove dionice autoputa i mosta na koridoru 5C je oko 100 miliona eura, a izgradnja se financira kreditom Evropske investicijske banke. Kineske kompanije koje grade most nisu odgovorile na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o razlozima kašnjenja, dok su iz firme Ezvirt Limited iz Azerbejdžana naveli da o detaljima ne mogu govoriti.
Napominjemo da ugovori o izgradnji imaju klauzule o povjerljivosti koje zabranjuju izvođačima da daju detalje bez prethodne saglasnosti naručitelja. Imajte na umu da su takvi projekti vrlo složene prirode, kako tehničke, tako i ugovorne.
Izbor izvođača radova trajao je 4 godine, a prethodilo mu je raspisivanje i poništavanje nekoliko međunarodnih tendera. Bivši direktor Autocesta Federacije BiH Adnan Terzić.
Toliko zainteresovani da brzo i efikasno urade taj posao. Vi imate kašnjenje i na lotu od Počitelja do Zvirovića i sve ukupno je to nešto što je loše za proces građenja i ja kad bi se pitao uvijek bi prije dalo evropskim i našim firmama.
Most Počitelj gradi se u blizini istoimenog gradića na jugu zemlje, jednog od najpoznatijih kulturno-povijesnih područja u Bosni i Hercegovini, govori stanovnik Počitelja Asaf Reulović.
Išao je onako most koso, baš preko sredine onoga polja išao bi više kuća, znači. Pa smo pisali jednu peticiju, pa su oni to pomirili. Dugo to traje i miniraju, tako ima malo i onaj od miniranja, ono, ljudi su uznemireni, tako.
U Bosni i Hercegovini je u posljednjih 20-ak godina izgrađeno nešto više od 230 km autoceste, a radi se uglavnom o odvojenim cestovnim dionicama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Gost novog izdanja podcasta Glasom mladih bio je Zlatan Hajlovac, kojeg publika zna pod scenskim imenom Kontra. Njegov put ka uspjehu i prepoznatljivosti nije bio nimalo jednostavan, međutim sve to možete pronaći jednostavnim pretragama na internetu. U Glasu mladih sa Adnanom Čomorom bio je više Zlatan kojeg ne znate, Zlatan Ibrahimović domaćeg repa.
U nekoj mojoj situaciji nikad nisi dovoljno dobar pravnik jer si reper, a nikad nisi dovoljno dobar reper jer si pravnik, znaš, tako da ima i to svoje, znaš.
Koliko je bio težak ili lak odabir između dugotrajnosti i ostavljanja traga i instant slave, šta je njegova hajr česma, njegovo viđenje cancel kulture, a budete li pažljivo slušali, saznaćete zašto je Kevin Hart najbolji stand-up komičar koji uopće nije smiješan.
Pitaju me ljudi zašto album, a ne single po single, znaš, i tu ulazi element ostavljanja traga. Jer to je isto ko da kažeš piscu, što si bogat knjigu napisao, trebao status napisati. No, mislim, realno, više će ljudi vidjeti status, više će lajkova imat, komentara, šerova, nego što će se prodati tvoja knjiga.
Glasom mladih, epizodu Svi kontrini identiteti, kao i druge podcaste, potražite i slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu.
Nakon uspješne ljetne turističke sezone, Trebinje nastavlja dobrim tempom i dalje. Tako su skoro svi smještajni kapaciteti popunjeni za novogodišnje praznike, a prilog o tome ima Nebojša Kolak.
Trebinjski hotelijeri kažu da su ove godine zahtjevi za rezervaciju smještaja stigli mnogo ranije nego prethodnih godina. Skoro da nema više mjesta u raznim hotelima za novogodišnje praznike. Milica Nosović je portparol hotela NAR.
Kod nas već ima dosta rezervacija, ali ima i još uvijek slobodnih kapaciteta. Što se tiče protekle turističke sezone, ona je u hotelu NAR zaista bila na vrhunskom nivou. Prednjačili su domaći, ali bilo je dosta i stranih turista. Zbog svega navedenog, mi za novu godinu očekujemo zaista jedan pravi spektakl.
U Trebinjskom gradu sunca slična je situacija. Još samo mali broj soba ostao je slobodno. Milica Adžić, marketing menadžer grada sunca.
Mi moramo da se pohvalimo da je naš smešteni kapacitet već 85% popunjen, naš hotel SL Panorama je već rasprodat, još uvijek imamo slobodnih apartmana u apartmanskom naselju Bijeli grad i isto tako je rasprodat naš hotel koji se nalazi u gradu, SL Industry Hotel.
U turističkoj organizaciji grada Trebinja potvrđuju riječi hotelijera Nikola Kokić.
Stanje što se tiče bukiranosti hotela, izuzetno su popunjeni hoteli, svakodnevno imamo upite, ljudi nas zovu da rezervišu smještaj u Trebinju, ali to već mogu sada kažem, postaje maltene i nemoguće, mogu slobodno kažem da je preko 90% bukirano svog smještajnog kapaciteta u Trebinju, pogotovo, kako sam rekao, hotelijera, tako da svi inputi koji imamo sada sa terena govore da će ovo zaista biti jedna sjajna zabava u Trebinju oko novogodišnjih praznika.
Što se tiče organizovanog dočeka na otvorenom, najavljen je Boris Režak 30. decembra, dok u novogodišnjoj noći nastupa Peđa Jovanović. Novogodišnji koncert bit će na Trgu Slobode sa početkom u 22 sata. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Kutak za slobodan trenutak je prostor u 10. osnovnoj školi u Bijeloj kod Brčko, gdje učenici, putnici, čekajući početak nastave ili đački autobus, nakon školskih časova provode vrijeme upražnjavajući različite sadržaje. O tome prilog Zorana Matkića.
Osnivanje kutka za slobodan trenutak u 10. osnovnoj školi u Bijeloj pokrenulo je vijeće učenika, a podržali su ga školski menadžment i nastavno osoblje, roditelji učenika, nevladine organizacije i bivši učenici ove škole, sada odrasli ljudi raseljeni diljem svijeta. Kutak za slobodan trenutak u potpunosti se pokazao opravdanim jer u ovoj školi koja broji oko 170 učenika, preko 2/3 njih su putnici. Ravnatelj škole Petar Mendeš.
Mi više od 80% učenika imamo putnika. Kad spomenem da smo nekih 13-14 sela aktivnih koji su naši učenici, čekanje i ranije dolazak u školu je prilagođen na taj način da oni sami sebi mogu uzeti neki od materijala, zabave, uključiti program i pratiti.
Mendeš kaže da su sadržaj kutka za slobodan trenutak osmislili skupa s vijećem učenika, te da sve veći broj i učenika koji nisu putnici svoje slobodno vrijeme provode u školi.
Neki vole ovdje stalni tenis, neki vole slikavati, neki vole pustiti glazbu, neki vole gledati film, neki vole društvene igrice, šah, mice, domine, ne ljudi se čovječe.
Učenici 10. osnovne škole u Bijeloj kod Brčko, Tomislav Vidović i Ivo Geljić, svoje slobodno vrijeme bez školskih obveza provode u kutku za slobodan trenutak.
Definitivno mi je lijepo, volim igrati šah i tako igrice, kad bude i drugih.
Prije je bilo malo dosadno jer nismo ništa imali raditi, samo onako sjedili i pričali. Sad imamo, eto, zahvaljujući školi imamo i stolni tenis i kutak gdje djeca mlađa i starija dolaze gledati TV, pa ne znam, imaju i kompjuter pa sjede, imaju slatkiše i hranu i tak. Ponekad djeca igraju i šah pa tak obično provode kreativno vrijeme.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Srebrenički prozni pisac Ivo O. Andrić pokazuje da je jedan od najtalentovanijih i najoriginalnijih pripovjedača mlađe generacije. Na nedavno završenom konkursu za kratku priču ili pripovjetku u okviru književno-kulturne manifestacije Susreti Zijadi Zarević, Andrićeva pripovjetka našla se među 5 najboljih autorskih radova pristiglih na ovaj konkurs od ukupno 52 iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Švedske, Turske i Hrvatske. Ivo u Srebrenici poznaju i kao vrsnog muzičara koji je svirao bas gitaru u lokalnom bendu. O njemu priču bilježi Sadik Salimović.
Ivo Andrić iz Srebrenice ima 35 godina i pisanjem se bavi 4 godine. Na posljednjem konkursu Susreti Zijadi Zarević uvršten je među 5 najboljih pisaca.
To je bio uži krug pet najboljih radova. S obzirom kakva se tu imena pojavila, to je smatram to uspjehom opet, iako nije već prva 3 nagrađena. Samo imena bosansko-hercegovačke scene i književne su dokazuju o kakvom se konkursu radi tu.
Srebrenčanin Ivo Andrić je i prije 2 godine osvojio jednu književnu nagradu koja ga je motivisala da počne aktivnije da se bavi pisanjem.
To je ta u stvari prva nagrada koja je Zvonimir Šubić koja je dala taj neki postrijek da nastavim da piše. Pišem zadnjih par godina, to je neki 3-4 godine, mada sam u moje interesovanje je mnogo starije što se tiče za knjige i to, ali od same odluka o pisanju je došla nekako spontano sa strane, ali ta potreba uvijek bila negdje.
To što se zove i preziva kao naš Nobelovac nije presudilo da se ovaj Srebrenčanin počne baviti pisanjem. Čak šta više, imao je u školi i problema zbog imena jer su profesori uvijek tražili da Ivo zna više od ostalih.
Što više pravilo neke određene probleme i u školi što se tiče jezika i srpskog jezika koji sam imao, koji su mi nastavnici predavali, znači kako su uvijek gledali. Dobro, ti treba da znaš ovo, znaš, pogotovo što se tiče samog opusa Ivo Andrića.
Ivo Andrić sada radi na finalizaciji svog prvog romana.
I taj roman koji pripremam već, koji je trebao izaći, neđeno, koji sam mislio da ću završiti do kraja ovog ljeta, ipak nisam. On je i dalje se završao, procesuje, znači, privodim ga kraju.
Ivo je po zanimanju kuhar, ali bavi se i muzikom.
Moja profesija je ugostiteljstvo, radim u svom restoranu, to je porodični biznis. U slobodno vrijeme, osim što pišem, bavio sam se i sviranjem gitare u lokalnom bendu. U zadnje vrijeme ne toliko više što se tiče muzike, malo sam je zapostavio, ali to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.